брата и сестрите вървече, спомняте си, че миналата беседа, т.е. миналия понеделник, разгледахме първата част на 11 глава от Евангелието по Свети Евангелист Лука. 11 глава, в която голямата и част се съсредоточихме върху Господнията молитва. Така, както интерпретира не само Свети Евангелист Лука, но направихме една сериозна съпоставка със Свети Евангелист Матей, защото пълнотата на молитвата е предадено Свети Евангелист Матей. Така че тази вечер ще завършим втората част от 11 глава или от 14 до 54 стих. Затова нека да чуем изложението на главата и ще се върнем вече по стихове. А някои от тях казаха: той изгонва бесовете чрез Веезеула, бесовският княз. А други, изкушавайки го, искаха молитва от небето. Но той, като им знаеше помислите, рече им: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява, и дом, разделен на части една против друга, пропада. Ако пък и сатаната се е разделил сам против себе си, как ще устои царството му, понеже казвате, че аз чрез Веезеула изгонвам бесовете? И ако аз чрез Веезеула изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък аз с пръста Божия изгонвам бесовете, то значи дошло е до вас царството Божие. Когато силният отбраня с оръжие своя дом, тогава имотът му е безопасност. Когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разделя плячката му. Който не е с мен, той е против мене, и който не събира с мене, той разпилява. Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсики покой, и като не намира, казва: ще се върна в къщата си, откъдето излязо. И като дойде, намира я пометена и наредена. Тогава отива и довежда други 7 духа по-зли от себе си, и като вляза, живея там, и последното състояние на ония човек става по-лошо от първото. Сега предполагам, понеже съм засегнал от 14 до 26 стих, така предполагам да разсъждавам върху тези стихове, после да не четем и да не губим излишно време с препрочитане. Така че разсъждаваме от 14 до 26 стих. Брата и сестри, множеството чудеса на изцеряване на бесновати ни показва каква омраза питаят демоните към човеците и какво ще бъде отношението им към грешниците след страшния съд. Голямото страдание и неприемливо външно поведение на тези нещастни хора разголват и изобличават дяволското лукавство, с което демоните си служат, показвайки се като наши приятели и доброжелатели, докато окончателно не ни оплетат в своите бесовски мрежи. Бесовете са безмилостни към обсебените от тях. На едни те отнемат светлината, на други отнемат ума, на трети връзват езика, а на четвърти всичко това заедно. Бесноватите не разполагат със себе си и затова Свети Евангелист Матей свидетелствува, че друг завел този човек при Христос. Т.е. той не бил в състояние сам да отиде при Спасителя. Той бил ням и не можел сам да пророни нищо пред Спасителя. И най-вече да измоли милост за себе си. Затова и Господ Исус Христос не му поставя никакви условия, а направо го изцерява. Когато ние с Божията помощ победим злото и страстите в себе си, бесовете ни освобождават от своето присъствие. Така станало и с този човек. Щом бесът бил изгонен от него, той проговорил и се върнал към своята нормалност като човек. Евангелиста подчертава, че народът се почудил, защото знаели добре от писанията, че патриарсите и пророците вършили своите чудеса след усърдна молитва към Бога, а сега виждат Христа да върши удивителни чудеса и то направо, т.е. подчертавайки, че Той е самият Бог. Тогава тези, така наречени водачи народни, се опитали да претълкува случилото се чудо не като дело на Христа, а като дело на ВФЗУ, на бесовския княз. Колко бил прав Спасителя Христос, който в последствие, в глава 23 по Свети Евангелист Матей, казал на фарисеите: «Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте Царството Небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат». За изобличение на тази клевета, Господ Исус под формата на въпроси прави две основни възражения. Ако Той със силата на ВФЗУ изгонва бесове, то значи Сатаната е възстанал против самият себе си, което пък е безмислено, защото по този начин Той сам разрушава своето царство. Така Господ разкрил лукавите и хулни помисли на фарисеите и изобличавайки ги доказал, че бесовете, макар и да са духове на злобата, се обединяват и сплотяват винаги, когато неистовно се стремят да напокостят на човека и да погубят неговата душа. Всички бесове имат една и съща цел – да победят Бога и да се възкачат на Неговият престол, но като не могат да сторят това, застава срещу Бога вътре в човека, защото човек е реален носител на Неговият образ и на Неговото подобие в себе си. По царство, град и дом, тук можем да разбираме както народа, така обществото и семейството, които всеки частно са подлагани под разрушителната сила на Сатаната, но също така можем най-вече да разбираме Църквата Христова, която дяволът всячески се стреми да унищожи, сявайки в нея раздори, ереси и разколи. Затова самото наименование на дявола, Сатаната, означава противник и враг. Враг, питаме на кого? Разбираемо, че преди всичко на Бога, на ангелите, на Божественият небесен свят, но той е враг и на всички повярвали в Христа човеци, съставляващи Неговата църква. Сатаната е изградил, особено в днешното съвремие, огромно и мощно царство и гордостта никога не би му позволила да се покае и да се смири. А неговото царство, брати и сестри, е изградено от подчинените нему бесове, осъдените на частния съд грешници, обитаващи ада, както и живите неразкаяли се грешници, голямата част от човешкото съсловие, което продължава да живее своя несмислен богоборчески живот. Живот основан само и единствено на трапезата и на плътта. В стих 19 Христос отправи поредният въпрос към фарисеите, който с отговора си бил и най-голямото изобличение за тях. А той казва: «Ако аз чрез ВФЗУ изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват?» И тук под синове Спасителя Христос визира своите ученици, 12-те апостоли, които в 10-та глава Господ изпрати на проповед сред хората, давайки им власт с Неговото име да изгонват бесове. Всички те бяха иудеи, а някои от тях и родни синове на хора от фарисейското съсловие, но Спасителя не подчертава тази особеност, а визира техният иудейски происход. В стих 20 Господ Исус изказва вярно съждение относно извършените чудеса и изгонването на бесове. И това съждение е категорично, че Той извършва това с Божията сила. Спасителя казва: «Ако пък аз с пръста Божий изгонвам бесовете, то значи дошло е до вас Царството Божие». От тези силни Христови думи, свидетелите на тези чудеса би трябвало да заключат, че царството на сатаната, водещо над тях, се е провалило, свършило и реално настъпило и царството на нашия Бог. Фарисеите трябвало да направят и своите умозаключения, че Месия ще се отличава и по това у старозаветните пророци, че в него ще обитава в пълна и съвършена мяра Божия дух, благодарение на което той не само ще изгонва демоните, но и ще властва на тях. Нещо непостижимо и далечно и за най-големите старозаветни пророци. Свети евангелист Матей в 12 глава, 29 стих на Евангелието си, допълва горе казаното с думите на Христа. Как може някой да влезе в къщата на силния, т.е. на дявола, и да ограби покъщнината му, ако първо не върже силният? Подчертавайки, че ако от оковите на сатаната се освобождават свързаните от него, то значи в дома на силния, сиреч на сатаната, е влязал някой по-силен от него. Влязал е Месия, който свързал силният, сатаната, и сега свободно разграбва неговото богатство, т.е. поробените от сатаната човешки души. В нашият обременен човешки живот от деца ние сме свикнали да измерваме първенството не на основата на знанието и духовността, а най-вече на физическите си възможности. И както по-слабият физически не може да извърши насилие срещу по-силният, така и в света на духовете демоните са неизмеримо по-слаби от ангелите, чистите духове. Респективно, силата на сатаната в сравнение с силата на Христа е като малка песъчинка пред огромна планина. Къщата на силния, това е Христовата душа и тяло, до които дяволът не може по никакъв начин да се докосне, т.е. той няма до тялото Христово абсолютно никакъв достъп. Но това са и душите и на всички верни, достойни, със смирение, кротост и боязън, носещи святата вяра в Христа Исуса, така както ни съветва и свети апостол Петър в своето първо съборно послание, глава 3, стих 15. Господа Бога светете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. В своите проповеди и беседи винаги съм се стремял да ви получа, че в християнската ни вяра на основата на евангелското знание среден път няма, а има само единствено ценностен избор между доброто и злото, Христовата светлина и сатанинската тъмнина, между истината и лъжата и най-вече между страха и любовта. Затова и в стих 23 Христос категорично определя: който не е с мене, той е против мене, и който не събира с мене, той разпилява. Тоест, средно положение няма. Човек или е с Господа, или пък е с дявола. Какво означават думите „който не събира с Христа“? Това, брати и сестри, са тези от нас, които си мислят, че могат да имат знания и да придобият съвършенство, да се спасят без вяра в Христа Синът Божий, неосъзнатите в заложеното от Бога духовно начало. Такива само разпиляват в своята заблуда и стават погибелни синове на тъмнината. Към тях Господ Исус Христос причислява и онези, които не събират хората в спасителния кораб на Неговата Света Църква, а ги отделя с лъжобни мисли и обещания, тези, които обещават райската врата, а водят реално заблудените към пропаста на ада. Това, разбира се, са всички разколнически формации от Светата Съборна и Апостолска църква, т.е. всички, които са отпаднали след 1054 година, 1520 година, когато се формират така наречените протестантски деноминации, които със сатанинско усърдие продължават да късат жива плът от тялото Христово. Този стих изобличава заблужденията и на множество източни теософски и окултни течения, които принизяват и приравняват Синът Божий, Господ Исус Христос, с практиките на йога, под формата уж на безопасни, безобидни упражнения, които директори и учители в духовната си нищета допускат сред подопечните им ученици. На медитацията, търсейки извън Христа мир и спокойствие на духа, без да осъзнават, че това са само добри намерения и практики, водещи до лъжливото безвремие на нирвана. Хора, непознаващи Христа и поради това не чуващи неговия тих, бащински спокоен глас. Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз ви давам не тъй, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Йоанна 14 глава. Това са и всички онези световни учители или пророци, като Брама, Буда, Лао Цзе, Кришнамурти, Бахаула, Дънов и много-много други, както и последователите в днешното съвремие на спиритуалистичните и харизматичните течения. А ние, верните, кръстените в Христа, чрез живата вяра в Христа, трябва добре да знаем и винаги да чуваме Неговият глас. Който има заповедите ми и ги пази, той е, който ме люби. А който ме люби, възлюблен ще бъде от отца ми. И аз ще го възлюбя и ще му се явя сам. Ако някой ме люби, ще се спази словото ми и моят отец ще го възлюби и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Отново Йоанна 14 глава. В стихове 24 до 26 Спасителя Христос отправя едно остро изобличение срещу юдеите. Нечистият дух е живял във вас и преди, когато служехте на идолите и убивахте пророците. След това той явно излезе от вас, а сега отново се върна, т.е. върна се в къщата ви, във вашите души, със седем други духа, т.е. с множество духове, и направи последното ви състояние по-лошо и от първото. Защото, когато служихте на идолите и убивахте пророците, все още не бяхте оскърбили така явно Сина Божий, явил се заради вас в плът. А сега каква надежда за спасение имате, когато си оставате все така неблагодарни, дръзки, дори и при положение, че Синът се въплати и заради вас прави чудеса. Това са мисли от блаженния Теофил, архиепископ на Охридската архиепископия. Разбира се, тези правдиви слова на блаженния Теофил се отнасят и до тези християни, които приели светото кръщение, не живея според евангелския закон, или след като се съукъпали в таинството на изповедта и са се нахранили с обилната храна на светото причастие, с нищо не са променили живота си към по-добро, а повтарят безброй пъти старите си и груби грехове. Четем 27 и 28 стих. А когато той говореше това, една жена издигна глас от народа и му рече: Блажена и отробата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал. А той рече: Дано блажени си и тия, които слушат Словото Божие и го пазят. Тази незнайна жена издигнала гласа си и от името на многолюдният народ казала тази своеобразна възхвала: Блажена е отробата, която те е носила, и гърдите, от които си слукал. Това се случило в момент, когато книжниците и фарисеите хулели чудесата на Спасителя Христос. С това обществено признание, тази неука, простовата жена, дала началото на възвеличаването на Богомайката, на девицата Мариан, както и изпълнението на нейните пророчески думи, вдъхновени от Светия Дух, произнесени в дума на нейната сродница Елисавета. Ето, от сега ще ме обожават всички родове. Евангелист Лука, 1 глава. Свещеното предание ни дава оскъдна информацията за тази жена. Тоест, че тя се наричала Маркела и била слугиня на Марта. Тоест, говорим за Марта, сестрата на Лазар. Но тук, когато казвам, че слугиня на Марта, припомнете си, когато говорихме за посещението на Христос в дома на Марта. Лазар изобщо не се помена. И тогава поменахме нещо много важно като изяснение, че Марта била омъжена. И тук можем да считаме, че той посетил нейния дом, а не дома на Лазар. И от тук пък Мария седнала в краката му, т.е. тя също не се чувствала като домакиня, за да стане и да се разпорежда от дома на сестра си. В тези 2000 години Майката Божия, Света Богородица, винаги е почитана като приснобъжена, т.е. винаги бъжена, която е първа ходатайка пред своя син за нашето спасение, духовната майка на човешкият род. Господ Исус Христос отговаря на тези хвалебствени думи, дано блажени си и тия, които слушат Словото Божие и го пазят. Изключително важни думи, които за сетен път ни учат, че стремежа за придобиване на знание, особено за Бога, са в основата на осъзнатия човешки живот. В Евангелието по Матея 9 глава 13 стих, когато Господ гостува в дума на Матея, казва думите: «Милост искам, а не жертва». Думи, които в пълнота нероденото слово изрекло чрез свети пророк Осия, 6 глава 6 стих: «Аз искам милост, а не жертва и богопознание повече, нежели всесъжение». Знание, чрез което небето ни учи никога да не поставяме култа преди богопознанието, което е действеният двигател на човешкият смислен живот. Четем от 29 до 32 стих. Когато пък народът начина да се струпва, той заговори: «Лукав е той род, търси личби, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона. Защото както Йона беше личба за ниневийци, та и син човечески ще бъде за той род. Южната царица ще се изправи на съд с човеците от той род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова, а ето тук има повече от Соломона. Ниневийци ще се изправят на съд с той род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона, а ето тук има повече от Йона». Относно проблематиката за личбите, евангелистите Лука и Матей се препокриват почти напълно. Както знаем, в проповедта си Христос бил придружаван не само от множество народ, но и от фарисеи, търсещи как да уязвят Господа. Към тях се присъединили и някои книжници, известни с изтънченото си лукавство и самомнение на познавачи на закона и на пророците. Те се обърнали към Христа с почтителното: «Учителю», но желанието им да видят личво от небето само показало в ослепителна светлина както тяхното неверие, така и примитивната им представа за Месия. Спасителя наричат книжниците и фарисеите лукав род, изобличавайки тяхното коварство, но ги нарича и хора прелюбодейни, като с това подчертава отстъплението им от Бога и съединението им с демоните. Когато говори за личбата на свети пророк Йона, той визира своето възкресение, което векове преди това Йона предизобрази чрез тридневния си престой в китовата отроба. така както и Христос престоя 3 дни в хладния гроб, и както Йона беше изхвърлен на брега, за да възвести истината на жителите на Невея, така и Христос възкръсна всепобедно на третия ден, разрушавайки устоите на смъртта, изграждайки духовният мост между грешния човек и любещият Бог баща. С проповедта си свети пророк Йона провокира покаяние в сърцата на ниневейци и Бог пощади техният град, а юдейските водачи в своето духовно заслепление чуха проповедта не на пророк, а на самият син Божий и не повярваха, и още в злобата си растнаха Господа на славата. В стих 31 Господ говори за южната царица, правейки сравнение с премудростта на свети цар и пророк Соломон и възвишеното знание на Сина Божий. Южната, т.е. шавската царица, била владетелка на Шава, прочута и богата страна по времето на Соломон, чийто просперитет се дължал на мъдрото управление на царицата на Шава. Тази слаба по физика жена изминала един изключително дълъг път, за да чуе мъдростта на Соломон. Забележете, не за духовните и възвишени ценности, а мъдрост за материалния, за обикалящият ни свят. Докато Господ дошъл от небето, за да възвести на човешкият род тайната на тяхното спасение и да ги едини с вечния живот. Думи за вечен живот, които иудеите практически не пожелали да чуят. Четем 33 до 36 стих. Никой, кога запали светило, не го туря на скрито място, нито под крина, а на светилник, за да вижда светлината ония, които влиза. Светило за тялото е окото, затова кога твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло ще бъде свето, а кога бъде лукаво, и тялото ти ще бъде тъмно. И тъй, гледай, светлината, що е в тебе, да не е тъмнина. Ако прочие тялото ти е цяло светло и няма ни една тъмна част, цялото ще бъде така светло, както кога светилото осветява със сияние. Проблематиката за светлината пресича грамадният период на християнското ценностно развитие и пресича като червена нишка. Светилото, свещника със свеща, не бива да се поставя на скрито място или под крина, а винаги да се издига на високо видно място, за да бъде видна светлината за всички, а и да осмисля позитивно живота на всички. От древността до днес, светлината е жизнено важна за живота в вселенското му измерение. Самата тя е носителка на живот. Именно за това и свети евангелист Йоан в своето Евангелие, 1 глава, 4 и 5 стих, запознавайки ни със Словото, Господ Исус Христос ни учи, че в Него имаше живот и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не узе. Думите в стих 33 са естествен преход от размислите за свети пророк Йона и за свети цар и пророк Соломон, защото живейки в различни времена, те и двамата били своеобразна свещ, поставена на светилник, пръскайки светлината на знанието, озаряващо и просвещаващо всеки един човек. За нас е важно да разберем, че с боговопъщението на Исус Христос и над Божий, той стана свещ, поставена на светилник, високо издигната от Отца, та с незаходимата си светлина да просвещава душите на човеците. След тези размисли, Спасителя прави естествен преход, казвайки, светилото за тялото е окото. Затова ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. Размишлявайки върху тези Христови думи, Светата църква ни учи, че както окото е светило за тялото, така и умът е светило за душата. Чистият разум, разумът просветен от Светия Божествен Дух, е от решаващо значение при възприемането на божествените истини. От житията на светиите знаем, че не грандиозните научни знания правят духовното око, т.е. разумът чист, а духовното знание, което ни води по пътя не просто на разбиране на Божиите заповеди, а на живот Бога чрез Божиите заповеди. Така ни учи и свети апостол Павел в своето послание до Галатияни, 2 глава, 19 до 20 стих. Чрез закона умрях за закона, та да живея за Бога, раснах се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене. И така, често светлината у нас е тъмнина, когато се окаже, че добродетелите, които мислим, че притежаваме, не са добродетели и знанието, което си въобразяваме, че имаме, е повърхностно и фалшиво знание. Тези реалности в живота трябва да ни провокират да разбираме, че и най-високата човешка добродетел в сравнение с доброто у Бога е като мрак пред светлина. От тези размисли следва да извадим и своите логични изводи. Колко ли голяма ще да е тъмнината в ада, място лишено дори и от отблясъците на божествена светлина? В този ред няма как да не отворим книга Псалтир и отново да си припомним Псалом 138. Господи, ти си ми изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички мои пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми, ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене твоето знание, то е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от твоя дух и от твоето лице, къде да побягна? Възляза ли на небето, ти си там? Сляза ли в преизподнията и там си ти? Взема ли крилета на зората и се преселя на край море? И там твоята ръка ще ме поведе и твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ме скрие и светлината на около ми ще стане нощ, но и тъмата не ще е тъма за тебе. Нощта за тебе е светла като ден и тъмата като светлина. Защото ти си устроил моята вътрешност и си ми изтъкал в майчината ми отроба. Славя те, защото съм дивно устроен. Дивни са твоите дела и душата ми напълно съзнава това. Не са били скрити от тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, образуван в дълбочината на отробата. Твоите очи видяха зародиша ми. В твоите книги са записани всички назначени за мене дни, когато нито един от тях още не съществуваше. Колко са възвишени за мене твоите помисли, Боже, и колко е голям техният брой, да ги изброявам ли, но те са по-многобройни от пясъка. Кога се пробуждам, аз съм все още с тебе. О, да беше ти, Боже, поразил нечестивеца, махнете се от мене кръвожадници, те говорят против тебе нечестиво, суетно замислят твоите врагове. Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми, изпитай ми и узнай моите помисли, и вижда ли не съм на опасен път, именно случи във вечен път. Искрено се надявам, че аз между другото съм изключително привързан към 138 псалом, не въпросът просто да прочетем редовете на този псалом, а да се умеем да почувстваме, защото свети цар и пророк Давид, като че е вградил в този псалом своята душа. Това е един своеобразен разговор между душата на свети цар и пророк Давид и нашия Творец и Създател Бога. Но най-важното, че неговата душа изрича тая изключително съкровена истина. Истина, която живеем в едно съвремие, която науката я взема, особено медицината, я взема като даденост, но никога не може да я осмисли. Медицината знае, че в майчината утроба, включително нещо за съмнение, въпреки технологиите, новите технологии, които са в ръцете на човека и може да се види всичко, което се случва в майчината утроба. И въпреки това, брати и сестри, образуването на човека си остава една изключително голяма тайна. Медицината повече от това няма как да постигне. Няма как да разбере как се случва всичко това. Окото е физическият орган, чрез който физическата светлина прониква, завладява нашето тяло. И ако то е невъзвратимо увредено, физиката, материалната ни природа потъва в една необятна тъмнина. Бог в любовта си към човека е направил така, че лъчите на слънцето на правдата Христос да огряват нашия живот и да ни показва съвършеният път на нашето спасение. Спасителят Христос преподаде себе си като незахождаща светлина, казвайки в Евангелието по Йоанна 8 глава 12 стих: Аз съм светлината на света, който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Тези думички Христос ги казва непосредствено след като е приключила случката с тази прелюбодейка, която завели там не поради друга причина, защото те можеха да я убият и на другия ъгъл на Йерусалим или на Капернаум. Но те я заведоха точно при него, там при храма, за да го уязвят. Тоест, да види каква е безизходицата на решението, което трябва да се вземе. А Христос им даде един изключителен урок. Не само на тях, които си отидоха, който е без грях, пръв да хвърли камък върху нея. Но и поучително самата жена. Жено, къде са твоите обвинители? Да, всички си тръгнаха. Иди си и ти, и не дей греши вече. Тоест, това е презумпцията. Ако не искаш да те застигне пак тази неудача, не дей греши повече. Тоест, не се връщай към греха, който си извършвал до този момент. Веднага след това и Христос говори за себе си като светлина. Аз съм светлината на света. Тази незахождаща светлина ни преподаде началата на нравствеността, добродетелите и светостта. И ако тази светлина в нас угасне, а това става когато се предаваме умът и съзнанието си изцяло на материалната битийност, тогава ще изпаднем в състояние на нравствена тъмнина, на духовен мрак, много по-страшен от физическата слепота. В стих 36 Господ говори за тялото, но ние следва да разбираме цялата и духовна и телесна структура на човека. Когато чрез Словото Божие достигнем до съвършеното богопознание, в нас ще настъпи процес на осветяване, на обожение, надмогващо физическите закони. Т.е. реално ще прибиваваме в неземна, божествена светлина. Тогава и в тялото, и в душата ни няма да има тъмна част, а в целостта си ще бъде така светло, както когато светило те осветява със своето издигнато сияние. Много хубави думи за светлината. Тоест, и не случайно тук цитирахме думите на Христос, че Той е светлината на света. Знаете ли защо казахме тези думи? Между другото, има много свидетелства на слепи хора, които в своята слепота стават изключително вярващи, осъзнато вярващи хора. И виждате ли, въпреки че сега има азбука за слепи, т.е. и Библията вече е написана на Браил, т.е. да може да и слепи хора да я четат. Но върнете се много по-назад във времето, когато слепи хора трудно изобщо се докосвали до книга. Представете си един такъв човек, който се умее да припознае Христос и се умее да живее Христос. Се умее да придобие в съвършенство светлина, Христос като светлина в себе си. Има много свидетелства от такива хора, които са се чувствали много по-пълноценни от хора, от хората, които имат здраво физическо зрение. Защо е така? Защото когато има пълнота, духовна пълнота в човека, то тогава нищо физическо и материално не би могло да го притисне, т.е. да изпадне той в нищетата на отчаянието. А духовната светлина, говорим за Христос като духовна светлина, винаги може да изгради надеждата. Винаги човек в тая необозрима духовна светлина винаги може да вижда бъдното за себе си. Да види своето лично спасение, придобиването на Божието царство. Четем 37 до 54 стих. И когато той говореше, един фарисеен го помоли да обядва с него. Той отиде и седна на трапезата, а фарисеинът се почуди, като видя, че той не си уми ръцете преди обяда. Но Господ му рече, сега вие фарисеите измивате чашата и паницата отвън, а пък вътрешността ви е пълна с грабеж и с лукавство. Безумци, не същият ли, който сътвори външното, сътвори и вътрешното? Но давите милостиня според силите си, тогава всичко у вас ще бъде чисто. Но горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седевче и от всякакъв зеленчук, а не марите за съда любовта Божия. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Горко вам, фарисеи, задето обичате предни седалища и в синагогите и поздрави по тържищата. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото сте като гробове, които не личат и по които човеците ходят без да знаят. На това някой от законниците му рече, учителю, като говориш така, ти и нас обиждаш. Но той рече, и на вас, законниците, горко, задето товарите човеците с мъчни зоносени бремена, а сами дори и с пръст не се допирате до товарите. Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха, с това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници. Затова и Божията премъдрост рече, ще им пратя пророци и апостоли и от тях ще убият и изгонят, за да си изиска от този род кръвта на всички пророци, проляни от създание мира. От кръвта на Авеля до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма. Да, казвам ви, ще се изиска от този род. Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието, сами не влязохте и на влизащите попречихте. И когато той им говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнутват от него отговори за много неща, като го дебнеха и гледаха да ловят нещо от устата му, за да го обвинят. Брати и сестри, въпреки че познавал добре лукавството на фарисеите, Господ Исус Христос често обядвал с тях, давайки шанс на всеки един грешник за изправяне. Тук ще отворим една скоба. Това не е събитието от 7 глава на Евангелист Лука отново, когато Симон Фарисейна го поканил и където влязла и тая блудна жена, която измила краката му със сълзи, обърсала ги с косите си и ги помазала с миро. Тоест това е коренно различно, друго събитие, друго евангелско събитие. Така и сега, докато още изобличавал хулителите на Светия Дух, Господ бил поканен от един фарисей на обяд. Въпреки че на този обяд щяли да присъства със сигурност и други фарисеи, той приел поканата поради една единствена причина. Не искал да изпусне този благоприятен случай за вразумяване на тези неразумни ревнители на закона. Възможността да направи това не закъсняла, и то още с влизането в дома на фарисея. Законът в своята формалност изисква преди сядане на трапезата задължително да се измият ръцете. И това действие било част от религиозно-богослужебната практика на юдеите. Спасителя Христос, както знаем, добре познавал закона, но седнал на трапезата без да умие своите ръце. Това очудило фарисеите, което пък дало повод на Христа да започне своята изобличителна реч против фарисейското лицемерие и щеславие, като в речта си показал колко е нищожна фарисейската праведност, насочена само към външни дела на благочестие, и как тази външна праведност служи само за прикритие на фактологичното отсъствие на висши добродетели в тях, каквото е милосърдието, а и да покаже прикритата вътрешна развала. В стих 39 Спасителя дава пример с чашата и паницата, които отвън били измити, а вътре били пълни с грабеж и с луканство. Видно е, че чашата и паницата изобразяват тялото, а вътрешността им – човешката душа. Човекът на 21 век не постъпва по-различно, брати и сестри. Той робува на своето тяло и пренебрегва спасението на душата си, олицетворявайки се с юдейските фарисеи и с юдейските книжници. Вярващия човек трябва да се умява да прославя Бога и със своето тяло, и със своята душа, като винаги дава предимство на духовните пред телесните си нужди. Това е големият повод Христос да ги нарече слепи, защото те продължавали да не виждат голямата нечистота на своите души, причинена от греха. В стих 41 ги съветва да дават милостиня според своите сили, защото в стремежа си да блеснат със справедността си, често дарявали на храма повече от своите възможности. Господ съзрял в подбудите им не формата на милосърдие, а формата на лично щеславие. В стих 42 ги изобличава в това, че давали десятъка си, че и повече от изискуемото, но не марили за съда и любовта, а по свети Евангелист Матей не марили за правосъдие, милост и вяра. Те не са умяли да стигнат до истината, че ценното в закона е да проявяват любов към хората, а тя любовта винаги е носителка на справедливост. Блажен Теофилакт Охридски в своето тълкование говори, че най-важното нещо в правосъдието е справедливостта. Справедливостта пък е майка на милосърдието, а милосърдието разтваря широко вратите на любовта. В стих 43 ги изобличава, че обичали предните места и поздравите, т.е. те обичали да ги наричат учители. Затова и Спасителя пряко ги обвинява в щеславие, а апостолите наставлява: а вие не дейте се нарича учители, защото един е вашият учител Христос, а всички вие сте братия. Матея 23 глава, стих 8. Господ Исус Христос не ни забранява, брати и сестри, да бъдем учители. Напротив, дейното учителство чрез Светия Дух преподава истината на Царството Божие. Но Господ забранява да изискваме така да се обръщат към нас, така и да се домогваме до това наименование, водени само единствено своето лично щеславие. Учителството е благословено само тогава, когато преподава истините на небето чрез Светото Писание и Светото Предание, водени в истината именно от Светия Дух. Знаете, че в Евангелието искам да го засегна този въпрос, защото той е фактологичен. В Евангелието Христос казва, че никой не трябва да наричаме отец, защото един е вашият отец, който е на небесата. Нали така? Това, между другото, е повод на много протестанти да засягат православния свят с това. Защото в православния свят е прието свещеника винаги да се нарича отец. Но тук трябва да изясним точно това нещо. Защо наричаме отеца отец? Базираме се именно на това. Светото православие прецизно изисква от човека да нарича отец само той, който се умява да го научи, духовно да го приучи към определени истини. И на основата на тези определени божествени истини, той да чувства, че се извисява, т.е. че се изкачва по своето духовна стълбица на съвършенството. Казвам го конкретно и то хармонира точно с това, което чухте точно тук. И хармонира поради една причина. Тук говорим за учителя. Той казва, че да не се притеснява, защото един е вашият учител Христос, а всички вие сте братия. Нали така? Но имайте предвид, че Христос ги изпрати на проповед. Той ги изпрати да учителства. И от тук вадим заключение, че ако учител може да се нарече този, който се умява да приучи на определени духовни истини някого, това означава, че и отец е този, който бащински се опитва да обгрижи духовните чеда, които са му придадени. И в това обгрижване да се умее да им покаже пътя към Царството Божие. Защото има и обратния момент. Независимо, че сме расоносци, обаче много расоносци са полегнали на една кълка. И от това полягане практически техните пасоми нищо не разбират. Точно поради тази причина и Христос предава учението си за пастирството в Евангелието по Йоанна 10 глава. И там той определя себе си като пастир на овците, но говори за наемниците, за наемника. Какъв е наемника? Наемника може да бъде всякакъв, който се опитва по някакъв начин да подлужи овците, но и наемник е тоя, който със своето лично нерадение, въпреки че стадото му е предадено, да го обгрижва, той практически не полага никакви духовни грижи. Но в същото време съвестно го дои, независимо, че не го е изкарал на паша. И съвестно го стриже на пролет. Нали знаете, че овцете стрижат на пролет? А, така. Така че от тук всеки си вади своя собствен извод. Ние нямаме право да кажем той е такъв, он е такъв. Тук не засягаме личности, т.е. поименно. А говорим фактологично кой и какъв трябва да бъде. И веднага правим съпоставка, че има и обратните случаи на това, което трябва да бъде. В стих 44 ги нарича лицемери и гробове, които не личат, а човеците ходят по тях без да знаят, че тъпчат гроб пълен с кости и с тление. Така провокира хората и по-точно фарисеите, че могат да не забележат каква грозота се крие в душите и сърцата им, тъй като духовната им същност е прикрита от лицемерие, така както и външността на гроба от земята. В стих 45 и 46 речта на Спасителя била прекъсната от един законник с думите: «Учителю, като говориш това, ти и нас обиждаш». В отговор Спасителя Христос изобличава законниците, задето налагали тежести, и то непосилни тежести на хората, основавайки се на закона, а самите те по никакъв начин не се ангажирали с подобни задължения. Другата част от обвинението му срещу законниците е, че в погрешното разбиране на Светото Писание сами не са умявали да стигнат до Царството Божие, но и другите не допускали да влязат в него. Речта на Спасителя силно скърбила народните водачи, а това довело до крайното им озлобление срещу него. По времето на Христа били признати 613 бремена. Това били религиозни предписания, култови обредни постановления, определящи всекидневието на хората, като миенето, храненето, ходенето и много-много други неща. Всички тези постановления те взимали от преданието на старците, което променило духа на закона, профанизирайки го в налагането на чисто човешки норми и изисквания, но забравяйки духовния стремеж за единение с Бога. Тук пак ще отворя една малка скоба. Ние много честичко поменаваме старчеството при иудеите, т.е. че то изхвърлило духа на закона, а се концентрирало само върху буквата, върху него, неговото формално изпълнение. Питаме се, кои са тия старци? Кое е това старчество, фактически? Ами това са същите фарисеи, само че по времето, когато Иудея попада под влиянието на римската власт, т.е. става римска провинция. Знаем, че винаги, когато някой бъде поробен по някакъв начин и му наложи своя си закон, той винаги е ощетен. Малко да мръдне и винаги си губи живота, по един или по друг начин, докато улегнат нещата. Точно тогава, за да се умеят да предпазят иудейският народ от тотално претопяване, тогава фарисеите заложили точно на изпълнението на закона. И толкова стриктно фактически наложили това изпълнение, че преодоляли влиянието на духа, т.е. предаването на познанието за истината, а наложили рестрикция, т.е. рестриктивно изпълнение, строго изпълнение на закона. И от тук постепенно закона станал един формализъм, чрез който те тотално контролирали своя народ. Тотално го контролирали, независимо, че иудеите са под политическа римска власт. Тоест, това е старчеството. А тези фарисеи, за които, спрямо които се обръща Христос, те практически са рожбите на тези фарисеи. Това са техните бащи, техните деди, техните прадеди назад във времето. Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха. Стих 47-48. Фарисеите били основните инициатори за построяването на красиви гробници над гробовете на пророците. Това би било угодно Богу, ако се правило от почет и от признание спрямо пророците. За жалост, това била една лицемерна постъпка, с която се показвали пред народа като почитатели на тези, избраните от Бога, чието последователи се считали те, но животът и делата им били в пълно противоречие със светостта на пророците. По този начин фарисеите се разграничавали и от своите бащи, които били физическите убийци на пророците. Затова и често публично казвали, че ако са на мястото на своите предци, нямало да сторят това, въпреки че след не много време бяха в основата на разпъването на Христос, а след това и водачи в гоненията срещу апостолите и срещу Неговата църква. В стих 49 и 50 Спасителя говори: Божията премъдрост рече, ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от този народ кръвта на всички пророци от създание мира. Под Божия премъдрост разбира се, че следва да разбираме сам Господ Исус Христос, а това, че премъдростта ще изиска от тези, от този род кръвта на всички пророци, т.е. тук говори обединително за старозаветните пророци, както и за новозаветното мъченичество. А това изискване на кръвта ще се случи на страшния съд при второто Христово идване. В стих 52 ги укорява, че са взели ключа на познанието, говорейки за законниците, защото те си присвоили изключителното право да тълкуват Светото Писание и поради това, че грешно го разбирали, така и не разбрали, че Месия вече е дошъл. Така попречили и на обикновените израилтяни да изповядат Христа за Месия. Така правилното тълкуване на закона и вратата му, зад която стоял новозаветният Христос, останала заключена за юдеите и то заключена до ден днешен. Така Господ Исус приключил своята изобличителна реч спрямо духовните водачи на народа, които винаги го следвали, за да го уловят в нарушаване на закона и да го обвинят. Тази изобличителна реч в пълнота ни е предадена от свети евангелист Матей в своята 23 глава. Цялата 23 глава на Матея е изобличителна глава спрямо фарисеите. Но знаейки, че когато Лука пише своето евангелие, това на Матея е било вече достъпно за четене, поради което евангелист Лука не се спира в пълнота върху изобличението, но прави нещо изключително важно. Подчертава, че всичко това е казано от Божията премъдрост, т.е. от Господ Исус Христос. Тази премъдрост, която в книга Притчи Соломонови, 8 глава, 29 и 30 стих, описвайки глобалното творение на Твореца Бог, казва: когато полагаш основите на земята, аз бях при него художница и бях радост всеки ден. Благодаря ви за вниманието. Въпроси, ако имате по темата, въпреки че е